Рахмет сағат. Қазақстан бас прокуратурасы жер дауына қатысты ескерту жасады. Соңғы уақыттары бірқатар қоғамдық бірлестіктер, саяси партиялар және бұқаралық ақпарат құралдары Қытайға экспортқа шығарылатын ауыл шаруашылық өнімі үшін жер бөлу тақырыбын бұрмалап көрсетуге талпынып жатыр делінген бас прокуратураның таратқан мәлімдемесінде. Прокуратура қазіргі таңда мұндай әрекеттер ұлтаралық қарым-қатынастарға әсер етті. Ұлтаралық жанжал туғызуға әрекеттенушілер қылмыстық жауапкершілікке тартылады деп хабарлады. Сонымен бірге мәлімдемеде ұлтаралық кикілжің туғызушыларға қолданылатын заң баптары тізіп көрсетілген. Прокуратура мәлімдемесі оппозиция белсенділерінің жердің шетелге сатылуына және жалға берілуіне қарсы наразылық митингісі қарсаңында таратылып отыр. Қалалық әкімшіліктің арнайы рұқсаты бар наразылық акциясы сенбі күні Алматыда өтеді деп жоспарланып отыр. Қытайдың Қазақстаннан жалға жер сұрап отырғандығы туралы әңгімені алғашқы болып Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев айтқан еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Лондонда Ауғанстанның болашағына қатысты халықаралық конференция ашылды. Жиынға 70-ке жуық мемлекет пен халықаралық ұйымдардың өкілдері қатысып жатыр. Британия астанасындағы конференцияда 9 жылға созылған Ауғанстан қақтығысын аяқтау стратегиялары талқылануда. Президент Хамид Карзайдың мәлімдеуінше, Ауғанстан бітімге қол жеткізу үшін лаңкестік топтарға мүше емес көңілі қалған бауырларымен байланыс орнатуы тиіс. Бейсенбі күні Лондондағы халықаралық конференцияда сөйлеген сөзінде Карзай Сауд Арабиясының патшасы Абдулланы Ауғанстанда бейбітшілік орнатуда маңызды рөл атқаруға шақырды. Карзай сондай-ақ Ауғанстанның көршілес елдерін, олардың ішінде Пәкістанды бейбітшілік әрекеттерін қолдауға шақырды.
We must reach out to all of our countrymen, especially our disenchanted brothers.
Біз Ауған конституциясын қабылдайтын барлық отандастарымызбен, әсіресе Аль-Қаида мен басқа да лаңкестік желілерге қатысы жоқ көңілі қалған бауырларымызбен байланыс орнатуымыз тиіс, деді Карзай. Оның алдында Британия премьер-министрі Гордон Браун Карзайдың бітім жөніндегі жоспарын жылы қабылдады. Бұл жоспарға сәйкес зорлық-зомбылық пен бүлікшіліктен бас тартқан талибандықтарға жұмыс орындары мен экономикалық жеңілдіктер ұсынылмақ. Браун сондай халықаралық күштер қауіпсіздікке қатысты жауапкершілікті осы жылы ауған күштеріне тапсыра бастайды деп үміттенеді. Бұл туралы ол Лондондағы халықаралық конференцияда мәлімдеді. Сонымен қатар президент Хамид Карзайдың мәлімдеуінше Ауғанстанға халықаралық қауымдастықтың қолдауы 15 жылға дейін қажет. BBC-ге берген сұхбатында Карзай ауған қауіпсіздік күштерін жаттықтыру мен жабдықтау үшін 5-10 жыл керек, бұдан кейін де Ауғанстан көмекке мұқтаж болады деп атап көрсетті. НАТО мен Ауған ресмилерінің айтуынша, НАТО күштері бүгін бір қарапайым Ауған азаматын өлтірген. Бұл оқиғадан кейін Кабулдағы АҚШ базасы жанында наразылық шарасы орын алды. Оған 12 адам қатысты деп хабарланып отыр. НАТО мен Ауған ресмилері қарапайым азаматтың өліміне қатысты тергеу жүргізіп жатыр. Ал соңғы сәтте түскен хабарға қарағанда өлтірілген азаматтың діни тұлға болғандығы анықталды.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Исламшыл бүлікшілер деп күдіктелгендер Пәкістанның оңтүстігіндегі Карачи қаласында НАТО көлігіне шабуыл жасады. Бұдан бұрын мұндай шабуылдар елдің солтүстік батысындағы аймақтарда жүзеге асырылатын, бірақ Карачиде НАТО көліктеріне шабуыл жиі жасалмайтын. Ауғанстандағы АҚШ пен НАТО күштеріне арналған жанар-жағармай мен әскери жабдықтардың 75% Карачи порты арқылы жеткізіледі. Бейсенбі күнгі шабуылдан 3 адам жарақат алды деп хабарланып отыр. Иранда өткен жылғы маусымдағы президент сайлауынан кейін басталған оппозициялық жаппай шерулерге қатысушы 2 адамға өлім жазасы жүзеге асырылды. Жергілікті ИСНА ақпарат агенттігінің хабарлауынша, әлгі адамдар бейсенбі күні таңертең дарға асылған. Оларға Ислам Республикасының қазіргі басшылығын биліктен құлатуға әрекеттенді деген айыптар тағылды. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровтың мәлімдеуінше, Иран өзінің ядролық бағдарламасы төңірегіндегі жағдайды шешуге әрекет жасауда халықаралық қауымдастықты мәңгі бақи күткізіп қоя алмайды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон мен Лондонда өткізген келіссөздерінен кейін Лавров әлемнің алпауыт елдерінің ұсыныстарына Иранның конструктивті түрде жауап бере алмауына байланысты Мәскеудің көңілі қалып отыр деп атап көрсетті. Батыс елдері Иран жасырын түрде ядролық қару жасамақшы деп қауіптенеді, ал Техран бұл айыптауларды жоққа шығарып келеді. Украина парламенті ішкі істер министрін қызметінен алды. Президенттіктен үміткер премьер-министр Юлия Тимошенконың жақын одақтасы болып табылатын Юрий Луценконы қызметінен кетіру бастамасын Виктор Януковичтің аймақтар партиясы көтерген еді.